Եթե շաբաթվա մեջ երկու անգամ պարապեմ մեր սենյակում, այն էլ օրվա երկրորդ կեսին, ժամը 4-ից մինչև 5-նանց կեսը։ Հիմա մեր սեղանի մոտ պարապում եմ միայն ժամը 2-նանց կեսից մինչև 4-ը, քանի դեռ պարոն Դյուսելը քնած է լինում։ Իսկ հետո և սեղանը, և ամբողջ սենյակը ինձ համար արգելված գոտի է դառնում։ Բայց ընդհանուր սենյակում ճաշից հետո այնպիսի աղմուկ է լինում, որ հնարավոր չի աշխատել։ Բացի այդ, ընդհանուր սեղանի մոտ հաճախ նստում է հայրիկը։ Այնպես որ հարցը միանգամայն օրինական էր, և ես դա տվեցի սոսկ ձևի համար։ Եվ ինչ ես կարծում, ինչ պատասխանեց ինձ մեծ գիտնական պարոն Դյուսելը։ Ոչ, պարզապես ոչ, և վերջ։ Դա ինձ զայրացրեց, որոշեցի այդպես հեշտ չզիջել և հարցրի նրան, թե ինչու է ինձ մերժում։ Իսկույն որպես պատասխան ստացած սառը ցնցուղ։ Իսկ ինչ է, հոգարձիքով ինձ աշխատել պետք չէ։ Եթե ինձ թույլ չեն տալիս երեկոները պարապել, ուրեմն ընդհանրապես պետք է ամեն ինչ թողնել։ Ես պետք է կատարեմ իմ ուսումնական ծրագիրը, հո անիմաստ չեմ սկսել։ Իսկ դու շարունակ դատարկ բաներով ես զբաղվում։ Քո դիցաբանությունը միթե գործ է։ Ընթերցանությունն ու հյուսելն էլ գործ չեն, նույնիսկ խոսելու կարիք չկա։ Սեղանը ես քեզ չեմ զիջի։
Ես պատասխանեցի, պարոն Դյուսել, ախր ես նույնպես սովորում եմ և դրա համար շատ քիչ ժամանակ ունեմ։ Խնդրում եմ ձեզ լրջորեն մտածել առաջարկիս մասին։
Այս բառերից հետո դաստիարակված Աննան շուռ է գալիս և գնում,
ամբողջ օրը ձևացնելով, թե չի նկատում պրոֆեսորին, բայց կատաղությունից մեջս ամեն ինչ եփեր գալիս։ Իհարկե, ես գտնում եմ, որ Դյուսելը շատ անկիշտ պահեց իրեն, և դա ճիշտ է, իսկ ես շատ քաղաքավարի։
Երեկոյան հենց որ ինձ հաջողվեց Պիմին բռնացնել, նրան պատմեցի իմ անհաջողության մասին, և մենք քննարկեցինք, թե ինչ անեմ ես հետագայում։ Հանձնվել, իհարկե, չէի ուզում, և ես որոշեցի, որ կփորձեմ իմ ուժերով հարթել գործը։ Հայրիկն ինձ մոտավորապես բացատրեց, թե որ ծայրից սկսել, բայց խորհուրդ տվեց մի օր սպասել, որովհետև շատ հուզված էի։
Իսկ ես նրա խորհրդին չհետևեցի և ամանները լվանալուց հետո նորից դարանակալեցի Դյուսելին։ Հայրիկը նստել էր հարևան սենյակում, ուստի ինձ ավելի հանգիստ և վստահ էի զգում։
«Պարոն Դյուսել», ասացի ես, «հավանաբար դուք անհրաժեշտ չհամարեցիք մեկ անգամ էլ մտածել իմ խնդրանքի շուրջ,
բայց ես դարձյալ դրա մասին եմ խնդրում»։
Ամենասիրալիր ժպիտով նա պատասխանեց, «Թեման ավարտված է, բայց ես միշտ պատրաստ եմ քննարկել այն»։
Այդ ժամանակ ես նորից կրկնեցի բոլորը, թեև նա շարունակ ընդհատում էր ինձ. «Երբ դուք այստեղ եկաք, պարոն բժիշկ, կար պայմանավորվածություն, թե ով երբ պետք է օգտվի սենյակից, որովհետև այն պատկանում է երկուսիս. Այն ժամանակ դուք ասացիք, որ կաշխատեք մինչև ճաշ, իսկ ին բաժինը կմնա ճաշից հետո»։
«Ես բոլոր երեկոների համար պահանջ չեմ դնում, բայց համաձայնեք, որ գոնե շաբաթական երկու անգամ իրավունք ունեմ պարապելու, դա այնքան էլ շատ չէ»։
Դյուսելը խայթվածի նման վեր թռավ։
«Իրավունքի մասին ընդհանրապես դատողություններ մի արա, ուր կհրամայես ինձ գնալ։ Ստիպված եմ պարոն Վանդանին խնդրել ինձ տեղավորել ձեղնահարկում. այդ դեպքում գոնե նստելու տեղ կունենամ, թե չէ չեն էլ թողնում հանգիստ աշխատել։ Քեզ հետ մարդու ջղեր կքայքայվեն. եթե ինձ քո քույր Մարգոն խնդրեր, որը ինչ խոսք ավելի շատ հիմքեր ունի, ես իսկույն կհամաձայնեի, բայց դու»…
Եվ այդ ժամանակ նա նորից դարձավ դիցաբանությանը, ընթերցանությանը, Հյուսելուն։ Եվ Աննան խորապես վիրավորված էր, սակայն նա ցույց չտվեց և շարունակեց լսել Դյուսելի նախատինքները։ «Քեզ հետ ընդհանրապես խոսելու հարկ չկա. դու սարսափելի եսամոլ ես, միայն թե քո ասածը պնդես, իսկ թե ինչ կլինի ուրիշներին, քեզ համար միևնույն է. կյանքումս այդպիսի երեխա չեմ տեսել. բայց վերջիվերջո ես ստիպված եմ զիջելու, թե չէ կասեն Աննա Ֆրանկը քննություններից կտրվեց այն պատճառով, որ բժիշկ Դյուսելը թույլ չտվեց նրան պարապելու գրասեղանի մոտ»։ Նա խոսում էր, խոսում առանց ընդմիջման, հնարավոր չէր դիմանալ։ Սկզբում մի միտք արկայծեց գլխումս. «Պատին ծեփեմ ձեր խաբեբային»։ Բայց հետո մտածեցի, հանգիստ, այդ տիպը չարժի, որ նրա պատճառով մարդու զվի։ Վերջապես նա իր ասելիքն ավարտեց ու դուրս եկավ սենյակից։ Ընդ որում, նրա կերպարանքը միաժամանակ և պարտություն էր արտահայտում, և հաղթություն։ Այնուամենայնիվ չմոռացավ վերցնել վերարկուն, որի գրպանները բերնեբերան լցված էին կնոջ ուղարկած մրգերով։ Գնացի հայրիկի մոտ, որ մեր զրույցը հաղորդեմ, եթե նա չէր լսել։ Պիմը որոշեց նույն երեկոյան խոսել Դյուսելի հետ։ Խոսեցին նրանք մի կես ժամ։ Հայրիկը Դյուսելին հիշեցրեց, որ իրենք մի անգամ արդեն այդպիսի խոսակցություն ունեցել են։ Եվ այդ ժամանակ հայրս նրան զիջել էր որպես մեծի, բայց արդարացի չէր համարել դա։
Իսկ Դյուսելը հայտարարեց, որ իբր ես ասել եմ, թե ինքը իրեն սենյակի տեր է հայտարարել, ուզում է ամեն ինչ իրենով անել։ Հայրիկը առարկեց, որովհետև լսել էր մեր խոսակցությունը, և գիտեր, որ ոչ մի նման բան ես չեմ ասել։ Մի խոսքով, հայրիկն ինձ պաշտպանում էր եսամոլության մեջ մեղադրելու դեմ։ Եվ ապացուցում, որ իմ աշխատանքը բոլորովին էլ դատարկ բան չէ։ Իսկ Դյուսելը փնթփնթում էր, հանդիմանում, փնչացնում։ Վերջապես նա զիջեց և որոշվեց, որ ես շաբաթական երկու անգամ աշխատեմ գրասեղանի մոտ մինչև ժամը հինգը։ Եվ այսպես Դյուսելը պարտվեց։ Մի երկու օր նա իմ կողմը չէր նայում, բայց որպեսի հիմնավորի իր իրավունքները, ժամը հինգից հինգնանցկես նստում էր սեղանի մոտ։ Մի բան, որ միայն անմիտ տղաներին է սազական։ Եթե 54 տարեկան տղամարդը այդքան մանրախնդիր է ու բծախնդիր, ուրեմն նա այդպես է ծնվել և այդպես էլ կմեռնի։ Աննա։ Ուրբաթ, 16 հուլիսի 1943 թվական։
Սիրելի Քիթի, կրկին գողեր էին եկել, այս անգամ արդեն իսկական։ Առավոտյան Պետերը սովորականի պես իջել էր պահեստ և տեսել, որ պահեստի ու մուտքերի դռները կրնկի վրա բաց են։ Իսկույն վազել էր Պիմի մոտ, որը տնորենի սենյակում ռադիո էր լսում։ Հետո նրանք երկուսով բարձրացել են վերև։ Այդպիսի դեպքերում համաձայն ներքին կարգու կանոնի պետք է փակել ջուրը, պահպանել կատարյալ լռություն, ժամը 8-ին ավարտել բոլոր գործերը և զուգարանից այլևս չօգտվել։ 8 փախստականն էլ ուրախ էին, որ գիշերը խորն են քնել և ոչինչ չեն լսել։ Միայն 11-ն անցկեսին եկավ պարոն Կլայմանը և պատմեց, որ գողերը սկզբում ջարդել են մուտքի դուրը, իսկ հետո պահեստի։ Տեսնելով, որ պահեստում առանձնապես բան չկա, վճռել են իրենց բախտը, փորձել մի հարկ վերևում, տարել են չհրկիզվող մի փոքր պահարան, որտեղ 40 գուլդեն է եղել, և չլրացված չեկերի գրքույկներ։ Բայց ամենավատն այն է, որ նրանց ձեռքն է ընկել շաքարի բոլոր կտրոնները, մոտավորապես 150 կիլոգրամ։ Պարոն Կլայմանը կարծում է, որ դրանք նույն այն գողերն են, որոնք ամիս ու կես առաջ փորձել էին ջարդել դրսի դուռը, բայց այդ ժամանակ դա նրանց չէր հաջողվել։ Այս նոր իրադրությունը դարձյալ բուրըն հուզմունք առաջացրեց մեր ապաստարանում։ Ինչպես երևում է, մենք առանց սենսացիայի չենք կարող յոլա գնալ։ Դեռ լավ է, որ գրամեքենան ու գանձարկը ապահով տեղում են, մեր պահարանում է լինում։ Աննա։
Երկու շաբթի, 19 հուլիսի 1943 թվական։
Սիրելի Քիթի, կիրակի օրը սաստիկ ռմբակոծել են Ամստերդամի հյուսիսը։ Երևի սարսափելի ավերածություններ են եղել։ Ամբողջ փողոցները վերածվել են խճաքարերի կույտերի, և բավական երկար ժամանակ կպահանջվի ռմբակոծված տները վերակառուցելու համար։ Արդեն գրանցված են 200 սպանված և բազմաթիվ վիրավորներ։ Հիվանդանոցները լեփլեցուն են։ Երեխաները թափառում են փողոցներում, փլատակների տակ փնտրում իրենց հայրերին և մայրերին։ Հիմա էլ է վրաս սառը քրտինք գալիս, երբ հիշում եմ խուլ պայթյունն ու դղրդոցը, որը մեզ էլ էր սպառնում կործանել։ Աննա։
Ուրբաթ, 23 հուլիսի 1943 թվական։
Սիրելի Քիթի, Բեպին հաջողվել է գտնել այնպիսի մի խանութ, որտեղ դեռևս կարելի է տետրեր ձեռք բերել, և ամենակարևորը Մարգոյի համար գրասենյակային գրքույկ։ Նա սկսել է հաշվապահություն ուսումնասիրել։ Այնտեղ կարելի է առանց կտրոնի ստանալ ամեն տեսակ տետրեր։ Բայց թե ինչ տեսք ունեն դրանք, ավելի լավ է չհարցնես։ Թուղթը գորշ, անհավասար գծերով, ընդամենը 12 էջ, բացի այդ սոսկալի թանկ։ Մարգոն մտածում է գեղագրության հեռակա դասերի գրանցվել։ Մայրս ինձ չի թողնում միանալ նրան, դե աչքերիս համար։ Բայց իմաստը ո՞րն է, մեկ է, ինչ էլ անեմ, արդյունքը նույնն է։ Քիթի, դու ախր չես պատկերացնում ինչ է պատերազմը։ Ինչքան էլ գրեմ, պատմեմ, չես կարող ամբողջովին հասկանալ, կյանքն ապաստարանում։ Այդ պատճառով քեզ մի քիչ կզվարճացնեմ և կպատմեմ, թե մեզնից յուրաքանչյուր ինչ պետք է անի, հենց որ լույս աշխարհ դուրս գա։ Մարգոն ու պարոն Վանդան ամենից առաջ կուզենային պարկել Բերնեբերան տաք ջրով լցված լոգարանում և ամենաքիչը մի կես ժամ մնալ այնտեղ։ Տիկին Վանդանը կուզեր հրուշակեղենի խանութ գնալ և մի կուշտ տորթ ուտել։ Դյուսելը մի բան է ուզում, նորից տեսնել իր կնոջը Շարլոտային։ Մայրիկը մի գավաթ սուրճ է երազում, հայրիկն առաջին հերթին կայցել էր պարոն Ֆոսկեյլին։ Պետերը կվազի կինո, բա ես երջանկությունից չեմ իմանա, թե ինչից սկսեմ։ Ամենից շատ կուզենայի նորից լինել մեր սեփական բնակարանում, կրկին ազատ լինել և գնալ դպրոց։ Բեպն առաջարկեց սև շուկայից միրգ գնել մեզ համար, բայց արժեքը շատ ճնչին գումար է։ Խաղողը 5 գուլդեն, կես կիլո հաղարջը 70 ցենտ, մի դեղցը 50 ցենտ, սեխի կիլոն 1.5 գուլդեն։ Իսկ թերթերում ամենախոշոր տառերով գրում են «Գների բարձրացումը հավասարազոր է վաշխառության»։ Աննա։ 3 շաբթի, 26 հուլիսի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, 3 դարձյալ սարսափելի անհանգիստ օր էր։ Բոլորս էլ մինչև հիմա շատ հուզված ենք։ Բայց դու կարող ես հարցնել, լինում է գոնե մի օր, որ առանց հուզմունքի անցնի։ Երբ նստել էինք նախաճաշի, շչակները սկսեցին իրենց նախազգուշական ոռնոցը։ Անմիջական վտանգ չկար, այդպիսի ազդարարումը նշանակում է, որ թշնամու ինքնաթիռները մոտենում են ծովափին։ Նախաճաշից հետո պարկեցի, որովհետև գլուխս ուժեղ ցավում էր, իսկ հետո իջա ներքև։ Ժամը մոտ 2-ն էր։ Մարգոն հենց նոր վերջացրել էր գրասենյակային աշխատանքները։ Դեռ չէր հասցրել գրքերը հավաքել, երբ նորից սկսեցին ոռնալ շչակները, այս անգամ արդեն իսկական տագնապ էր։ Մենք նորից բարձրացանք վերև և ճիշտ ժամանակին մի 5 րոպե հետո այնպիսի մի դղրդոց լսվեց, և այնքան սարսափելի էր, որ բոլորս հավաքվեցինք միջանցքում։ Ամբողջ տունը ցնցվում էր, հստակ լսում էինք, թե ինչպես էին ռումբերը պայթում։ Ես գիրկս առա իմ փոքրիկ ճամպրուկը, ոչ թե որ փախչեմ, այլ որ մի բանի կարչեմ։ Միևնույն է, փախչելու տեղ չկա, իսկ երբ ծայրահեղ դեպքում ստիպված լինենք փախչել, ապա փողոցում մեզ ավելի մեծ վտանգ է սպառնում, քան ռմբակոծումը։ Կես ժամից հարձակումը դադարեց, և տանը նորից սկսվեց աշխուժությունը։ Պետերն իջավ ձեղնահարկի իր դիտակետից։ Պարզվեց, որ Դյուսելը նստած է եղել գլխավոր գրասենյակում, տիկին Վանդան իր համար ամենաանվտանգ տեղը համարել էր տնորենի առանձնասենյակը։ Իսկ պարոն Վանդանը ձեղնահարկի լուսամուտից հետևել էր հարցակմանը։ Հետո բարձրացանք վերև և պարզ տեսանք նավահանգստի վրայի ծխի ամպը։ Զգացվում էր այրվածի հոտը։ Պարզվեց, որ քաղաքի վրա թանձր մառախուղ է կանգնած։ Սարսափելի բան, այնպիսի վիթխարի հրդեհ էր, բայց մեզ համար ամեն ինչ բարեհաջող էր անցել, և ամեն մեկն անցավ իր գործին։ Երեկոյան հենց նոր էինք նստել սեղանի շուրջը, նորից օդային տագնապ։ Ընթրիքը շատ համով էր, բայց շչակների անախորժ ոռնոցից ախորժակը սփակվեց։ Այնուամենայնիվ 3/4 ժամ ոչինչ չպատահեց։ Հենց ամանները լվացինք, նորից սկսվեց տագնապ, սարսափելի կրակոցներ, ուղիղ մեր գլխավերևում բազմաթիվ ինքնաթիռներ։ Մենք մտածեցինք, Տեր Աստված, արդեն չափն անցնում են, մեկ օրվա մեջ 2 անգամ, բայց դե մեր կարծիքը ոչինչ չէր կարող փոխել։ Դարձյալ թափեցին ռումբերը, հիմա արդեն ուրիշ կողմից, ինչպես կանխագուշակել էր անգլիական ռադիոն։ Օդաչուները խոյընթաց թռիչքներ էին կատարում, վերս լանում, կրակում։ Ես ամբողջ մարմնով դողում էի, գլխումս մի միտք էր, բա որ մեզ վրա ընկնի ռումբը։ Պետք է խոստովանեմ, որ ժամը 9-ին, երբ պարկեցի քնելու, արդեն ոտքի վրա կանգնել չէի կարողանում։ Գիշերը զարթնեցի։ Ժամը 11-ն անց կես էր։ Եվ ինչ լսեմ, դարձյալ ինքնաթիռներ։ Դյուսելն այդ պահին հանվում էր, իսկ ինձ համար միևնույն էր։ Առաջին իսկ կրակոցին անկողնուցս վեր թռա, քունս փախավ։ Վազեցի հայրիկիս մոտ։ Քիչ հետո վերադարձա։ Ժամը 2-ին սցենարը կրկնվեց։ Վերջապես պայթյունները դադարեցին։ 2-ն անց կեսին կարողացա քնել։ Ժամը 7-ն է։ Վախից վեր եմ թռչում։ Վանդանը հայրիկի մոտ է։ Մեկ էլ ասում է՝ «Վերջ»։ Մտածեցի, գողեր են, կարծեցի ներքևում ամեն ինչ թալանել են, ամենևին, պարզվում է լավ նորություն կա։ Երևի վերջին ամիսներին կամ գուցե ողջ պատերազմի ընթացքում մեր լսած ամենալավ նորությունը։ Մուսոլինին լիազորությունները հանձնել է և երկրի ղեկավարումն անցել է Իտալիայի թագավորին։ Մենք ցնծում էինք։ Երեկվա սարսափից հետո նորից ինչ-որ լուսաշող հույս, ազատության հույս, խաղաղության հույս։ Հենց նոր եկավ Կուգլերը։ Նա պատմեց, որ Ֆոկեր գործարանը սաստիկավերվել է։ Առավոտյան նորից տագնապ և ինքնաթիռն էր։ Այս ամենն ուղղակի խեղդում է ինձ։ Չեմ կարողանում պարապել։ Բայց Իտալիայի մասին լուրը շարունակում է մեզ ուրախացնել և հուզել։ Ինչ կբերի մեզ տարվա ավարտը։ Աննա։ 5 շաբթի, 29 հուլիսի, 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, մենք տիկին Վանդանի և Դյուսելի հետ ամանները լվացինք, և հակառակ սովորության քիչ խոսեցի, ինչը հազվադեպ է պատահում ու իհարկե չէր կարող աչքի չզարնել։ Նրանց հետաքրքրությունից ու հարցերից խուսափելու համար Չեզոք Նյութ ընտրեցի և սկսեցի խոսել Հենրին դիմացի մայթից գրքի մասին։ Բայց սխալվեցի իմ հաշիվներում։ Եթե տիկին Վանդան ինձնից կպչելու բան չի ունենում, ուրեմն անպայման Դյուսելն է կպչում։ Այսպես եղավ։ Դյուսելն էր մեզ խորհուրդ տվել այդ գիրքը կարդալ։ Բայց ես ու Մարգոն առանձնակի որևէ բան չգտանք այնտեղ։ Պատանին ճիշտ է, շատ լավ է նկարագրված, բայց մնացածը… Այդ մասին ավելի լավ է լռեմ։ Ես կարծիքս ասացի, բայց իսկույն փորձանքի մեջ ընկա։ Դու ինչ ես հասկանում տղամարդու հոգեբանությունից։ Այ երեխայինը գուցե։ Դու դեռ փոքր ես այդպիսի գրքեր կարդալու համար։ Այդ գիրքը նույնիսկ 20 տարեկանը չի հասկանա։ Հարցեց ակում, իսկ ինչու՞ն է այդքան սրտանց խորհուրդ տվեց ինձ ու Մարգոյին կարդալ այդ գիրքը։ Հետո երկուսով հարցակվեցին վրաս։ Դու չափից ավելի շատ գիտես այնպիսի բաներ, որոնցով հետաքրքրվելը քեզ համար դեռ շուտ է։ Քեզ բոլորովին ճիշտ չեն դաստիարակում։ Այ կմեծանաս և ոչ մի բանի մեջ ուրախություն ու բավականություն չես գտնի։ Դու միայն կասես, «Ահ, ես դա դեռ 20 տարի առաջ եմ կարդացել»։ Եթե ուզում ես ամուսնանալ կամ իսկապես սիրել, շտապիր։ Հետո քեզ ոչ ոք դուր չի գա։ Տեսությունը լավ յուրացրել ես, միայն գործնական կիրառությունն է պակասում։ Պատկերացնում ես իմ վիճակը, բայց ես պահպանեցի հանգստությունս։ Նրանք պետք է խոսեն դաստիարակությունից, որ շարունակ ծնողներից գրգռում են իմ դեմ։ Իրենց դաստիարակության մեթոդը երեխաների հետ երբեք չխոսել մեծական թեմաներով, իհարկե կատարյալ է։ Իրենց մեթոդի արդյունքն էլ հենց իրենք են։ Ուրիշ ապացույց պետք չէ։ Ինչ հաճույքով ես կապտակեի նրանց իրենց հիմար դատարկախոսությունների համար։ Կատաղությունից հունից դուրս էի եկել։ Գոնե ճիշտ իմանայի, թե վերջապես երբ ենք դրանցից ազատվելու։ Տիկին Վանդանը բացառիկ նմուշ է։ Ավելի վատ բան անհնար է հորինել։ Եսասեր, ժլատ, մեծամիտ, միշտ դժգոհ, դեռ մի բան էլ սեթևեթում է։ Զզվելի կերպար, անվիճելի փաստ է։ Նրա մասին կարելի է գիրք գրել։ Գուցե մի օր անեմ։ Դրսից փայլփլուն է, սիրալիր ու քնքուշ է անծանոթների հետ, հատկապես տղամարդկանց։ Բայց այդ բոլորը միանգամայն կեղծ է։ Մայրիկը գտնում է, որ նա հիմար է։ Մարգոյի համար արժանի չէ ուշադրության։ Պիմն ասում է, որ նա այլանդակություն է, բարի իսկական և փոխաբերական իմաստով։ Իսկ ես նրան երկար դիտելուց հետո Եկա այն եզրակացության, որ այդ բոլոր գնահատականները ճիշտ են, և նա դեռ հազար անգամ ավելի վատն է։ Այնքան վատ հատկություններ ունի, չգիտես որից սկսես։ Աննա։ Հետգրություն։ Ընթերցողին խնդրում եմ ի նկատի ունենալ, որ այս նամակը գրվել է տաքացած ժամանակ, երբ իմ զայրույթը դեռ չէր մեղմացել։ 3 շաբթի, 3 օգոստոսի 1943 թվական։ Սիրելի Քիթի, քաղաքական գործերը սպասածից ավելի լավ են գնում։ Իտալիայում արգելված է ֆաշիստական կուսակցությունը։ Տարբեր շրջաններում ժողովուրդը դուրս է եկել ֆաշիստների դեմ։ Այդ պայքարին մասնակցում է նույնիսկ բանակը։ Ինչպես կարող է այդպիսի ժողովուրդը դեռ կռվել Անգլիայի դեմ։ Մեր ռադիոընդունիչը հանձնեցինք։ Դյուսելը զայրացած է, որ Կուգլերը պայմանավորված օրը տարավ այն։ Պետք է ասել, որ Դյուսելը գնալով աչքից սնկնում է։ Նրա հեղինակությունն արդեն զրոյից ցածր է ինձ համար։ Ինչ խոսում է, լինի քաղաքականությունից, պատմությունից, աշխարհագրությունից կամ այլ թեմաներից, այնպիսի ապուշություն է, որ ամաչում եմ կրկնել։